Prynhawnder.
Prynhawnder.
Beth ydy teitl y llyf, Kelsey?
Teitl y llyf ydy pa clwb. Beth yw enw awdurus.
Enw awdur ydy Mary Tudor. Pwy sy'n enw swydd yma?
Mae Nicky and Chris yn y stori. Beth yn digwydd yn y stori, Kelsey?
Yn y stori, mae Nicky a Chris yn mynd i canolfan hamdden. Mae Nicky a Chris yn mynd i caffi. Mae Nicky a Chris gwylio yn gêm hoci. Beth sy'n digwydd nathes, Rhys?
Nathes. Nicky yn mynd i gêm hoci. Mae Nicky yn blifo. Mae Nicky a Chris yn mynd i clwb drwdl. Beth sy'n digwydd wedyn, Finley?
Wedyn mae Nicky and Chris yn mynd i caffi. Mae Nicky a Chris yn mynd i chwarae pêl-droed. Wedyn mae Nicky and Chris yn mynd i caffi eto. Wyt ti'n hoffi yn y stori, Kelsey?
Ydw, dwi'n hoffi stori achos mae'n fendigedig. Wyt ti'n hoffi stori, Rhys?
Dwi'n hoffi stori achos mae'n giffos. Wyt ti'n hoffi stori, Finley?
Ydw, dwi'n hoffi stori achos mae'n cool.
Hwyl fawr!
Hwyl fawr!